Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Siapa yang belum mandi? Jangan nunjuk temannya dong. Jangan, jangan. Pertanyaan ini ditujukan kepada diri masing-masing. Bukan mencari-cari, apalagi menunjuk temannya. Pertanyaan ini, yaitu pertanyaan sudah mandi atau belum, bukan asal pertanyaan. Karena memang dari dulu kala, sejak zaman salaf, kita diajarkan oleh para ulama, saat belajar harus dalam keadaan bersih, wangi, rapi, bahkan suci. Yang paling sering disebut sebagai contoh siapa? Al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, imamu daril hijrah. Seorang ulama di kota Madinah. Beliau sebelum berangkat ke majelis ilmu, mandi, berwudu, bajunya rapi, pakai minyak wangi. Karena yang akan diajarkan dan disampaikan adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu diharapkan bisa menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan dan mencurahkan keberkahan. Sebab dengan mandi yang bersih, baju yang rapi, berwudu agar suci, menjadi bukti kita mengagungkan dan memuliakan ilmu. Sekaligus sebagai bukti kesungguhan dan keseriusan. Orang yang sungguh-sungguh, siapa yang serius, tentu hasilnya akan berbeda. Dengan yang belajar hanya setengah-setengah hati. Belajar itu cuma separuh jiwa. Belajar pikirannya tidak totalitas dan tidak bisa fokus. Itu beda nanti hasilnya. Jadi pertanyaan tadi, siapa yang belum mandi? Jawabannya tolong sendiri-sendiri. Gak usah kamu. Gak usah dia. Apalagi sebut nama Farhan. Ada apa yang namanya Farhan di sini? Oh ada. Kalau Farhan gak mungkin gak mandi. Tadi mandi kan Farhan? Mandi dong. Jangan, jangan. Bukan, kita di sini bukan mencari siapa. Bukan untuk menunjuk orang. Tapi tujuan dari pertanyaan tadi adalah untuk mengingatkan kita tentang adab dan etika di majelis ilmu. Sebenarnya masih ada loh pertanyaan yang lain. Yang enggak sikat gigi siapa? Iya. Itu adab dan etika loh. Bisa berpengaruh dan berefek pada keberhasilanmu dalam menuntut ilmu. Jangan dianggap sepele. Jangan dikira urusan itu urusan remeh temeh. Bukan urusan sikat gigi itu. Kelihatannya dan kedengarannya sepele ya. Urusan kecil. Tapi ternyata juga bisa memberikan pengaruh. Secara langsung dirasakan. Ataupun nanti sebagai harapan-harapan. Karena ada yang malas sikat gigi. Dua hari hanya satu kali. merasa nyaman lagi. Disombong-sombongin sama temennya. Bau. Kalau dulu kan, para ulama bersiwak. Ya. Sebelum belajar itu siwakan dulu. Dan itu siapa yang dicontoh? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sebelum wudhu siwak. Sebelum sholat siwak. Bangun tidur siwak. Mau masuk rumah dari luar bersiwak dulu. Karena mau ketemu sama keluarga. Ya, kalau kita di Indonesia, ya pohon siwak kan gak hidup. Ya. Kemudian juga para ulama mengarahkan, ya udah pakai pasta gigi. Ya udah kita pakai pasta gigi. Pakai odol itu. Ada yang di sini sikat giginya sehari 4 kali? Kamu 4 kali? Oh, kok tadi angkat tangan? Berapa kali sehari? 4 kali. Namamu siapa? Siapa? Fakih. 4 kali Fakih. Ah, ini hadiah buat kamu. Ini ambil. Roti ini. Yang kemarin Ustadz beli di bandara ini. Ini maju-maju. Enak kan sikat gigi 4 kali dapat roti. Ya. Tiap hari atau cuma hari ini? Nah, tiap hari bagus. Barakallahu fiikum. Jangan cuma 3 kali, masih kurang. Terus aku 4 kali juga Ustadz. Udah rotinya cuma 1. Itu bagus tuh, sikat gigi bangun tidur, subuh sikat gigi, habis sarapan sikat gigi, sekaligus berangkat ke pondok, ya kan? Sebelum zuhur, kalau misalkan pulang duluan, sikat gigi, habis makan siang sikat gigi, sore mandi sikat gigi, sebelum tidur sikat gigi, paling nggak 5 kali loh. Kalau nggak biasa nanti males. Sikat gigi rasanya berat. Apalagi yang mandi seger, sikat gigi, baju rapi, pakai minyak wangi. Akan membantu konsentrasi dalam belajar. Tapi kalau yang malas mandi, gatel. Terus ngantuk. Nah, kalau yang rajin sikat gigi sebelum belajar masuk kelas pakai sikat gigi seger. Baunya aja mungkin bisa masuk ke mikrofon nih. Kedengar, kecium gak sampai dari speaker? Enggak ya. Nah itu. Adab dan etika ya. Taib. Jadi sebelum berangkat ke pondok, harus mandi. Mandinya harus dikejar-kejar, dipaksa-paksa orang tua atau kesadaran sendiri? Kok cuma 4 orang yang jawab kesadaran sendiri? Yang lainnya dipaksa-paksa. Mandi sendiri atau disuruh-suruh? Siapa yang Noaim? Noaim ya? Hah? Mandi disuruh-suruh atau mandi sendiri? Mandi sendiri? Mandi sendiri atau harus nunggu disuruh-suruh? Mandi sendiri. Mandi sendiri atau disuruh-suruh? Mandi sendiri atau disuruh-suruh? Harus mandi sendiri. Bajunya ganti. Baju kemarin dipakai lagi hari ini. Padahal udah lari-lari, olahraga, keringat, bau. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang satu kalimat atau sebuah rangkaian kata yang cukup dikenal dan sering didengar, yaitu kalimat la budda min san'a wa in tala safar. La budda min san'a wa in tala safar. Apa artinya la budda? Pokoknya harus, enggak bisa ditawar. Apapun yang terjadi, min son'a, berangkat sampai ke son'a. Son'a itu sekarang ibu kota negara Yaman. Sebenarnya dari dulu, Son'a adalah pusat dan ibu kota daerah-daerah yang ada di Yaman. Karena Son'a termasuk kota tua. Negeri yang peradabannya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Wa in qala safar. Walaupun harus jauh perjalanan yang ditempuh. Meskipun safar menghabiskan waktu yang panjang. Jadi intinya pokoknya harus sampai Son'a. Apapun yang terjadi. Meskipun jauh. La budda min Son'a wa in qala safar. La budda min Son'a wa in qala safar. As-safar itu apa artinya? Bepergian jauh. Qala panjang, tawilun panjang. Lama. Jadi kalau kita terjemahkan begitu, pokoknya harus sampai Son'a. Walaupun jauh perjalanan ditempuh. Jadi cita-citanya harus sampai ke sana. Lah, kata-kata ini sebenarnya siapa sih yang mengucapkan? Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini, hadiah nih. Wah, milih yang mana nih? Kamu dapat hadiah terus setiap kali saya muktar ke sini. Milih mana, Mas? Ada 5 nih hadiahnya. Milih yang mana? Oh, yang ini. Oh, ya. Baik. Waalaikum. Cepat banget. Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Jadi memang diriwayatkan begitu. Yang mengucapkannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dinisbatkan kepada beliau. Ada juga yang menisbatkannya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menuntut ilmu sampai ke Yaman. Sampai ke Son'a. Kepada Al-Imam Ad-Dabari rahimahullah. Beliau mengatakan juga seperti itu. La budda min Son'a wa in tala as-safar. Tapi diteliti-teliti, dicari-cari. Ya, sumber rujukan yang secara pasti menyebutkan hal itu. Sulit juga untuk ditemukan. Namun sekali lagi, itu yang sering disampaikan dan dinisbatkan sebagai ucapan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, walaupun demikian, kata-kata la budda min Son'a wa in tala as-safar sudah menjadi sebuah kalimat yang dijadikan sebagai motivasi dan penyemangat. Menunjukkan keseriusan dan kesungguhan untuk meraih cita-cita. Untuk menggambarkan dan melukiskan buat kita betapa tinggi cita-cita yang ingin diraih. La budda min Son'a wa in tala as-safar. Sebenarnya kalau secara cerita, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memang demikian adanya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu kan asalnya dari Irak. Tepatnya di kota Baghdad. Baghdad di zaman itu adalah ibu kota dari kekhalifahan atau kekhilafahan Islam. Kota Baghdad adalah kota yang menjadi pusat kekhilafahan Islam. Yang sebelumnya di zaman Bani Umayyah, pusat kekhilafahan itu ada di Damaskus. Setelah Bani Umayyah runtuh, digantikan oleh Bani Abbasiyah, ibu kota dan pusat pemerintahan dipindah dari Syam ke Irak. Kenapa? Karena daerah Syam didominasi dan dikuasai loyalis atau para pengikut dan para pendukung Bani Umayyah. Sementara Bani Abbasiyah, pendukung paling banyaknya itu dari dan berasal dari kota-kota yang ada di Irak. Dari Kufah, dari Baghdad, dan lain-lain. Maka akhirnya kekhilafahan Bani Abbasiyah dipindah dari Damaskus, ibu kota wilayah Syam, ke Irak. yang kemudian memilih Baghdad sebagai pusatnya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dari kecil tumbuh dan berkembang di kota Baghdad. Hanya dengan ibunya, karena ayahnya sudah meninggal dunia. Maka Imam Ahmad bin Hanbal anak yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia. Ada yang bilang masih dalam kandungan, ada yang mengatakan masih usia beberapa bulan. Tapi yang jelas statusnya beliau anak yatim. Belajar, 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 belajar. Nah, kemudian ada suatu keinginan Imam Ahmad bin Hanbal menghadiri majlis-majlis ilmu para ulama. Di antara yang beliau tuju adalah Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Berarti As-San'ani itu berasal dari negeri San'a. Gitu. Berasal dari negeri San'a. Berangkat Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak sendiri. Berdua. Bersama dengan sahabat karib dan teman dekat. Murid sekaligus guru. Karena mereka berdua saling meriwayatkan hadis satu dengan yang lain. Yaitu Al-Imam Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria. Yahya bin Ma'in. Bareng tuh berdua. Berangkat dari Baghdad. Untuk menunaikan ibadah haji terlebih dahulu. Namun tujuan utamanya adalah ke San'a. Jauh loh dari Baghdad sampai ke San'a. Ribuan kilometer itu. Dari Irak, bayangin, Irak. Kalau zaman sekarang ya Irak bisa langsung ke Arab Saudi perbatasan. Atau Irak ke Kuwait dulu. Baru ke Arab Saudi. Baru ke Yaman. Timur Tengah. Gunung batu dan padang pasir. Kering, panas dan gersang. Jalan kaki loh itu. Ribuan kilometer. Ke Madinah dulu. Kemudian mendekati musim haji ke Mekah. Mereka berdua, Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in, menyewa suatu penginapan. Tinggal di sana, di Mekah. Suatu saat, Yahya bin Ma'in tawaf di Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran ya. Ka'bah zaman dulu, bukan zaman sekarang. Yang bangunan masjidnya belum ada seperti saat ini. Di tengah-tengah tawaf, Yahya bin Ma'in melihat Abdul Razzaq bin Hammam. Yang masuk dalam rencana untuk dikunjungi. Abdul Razzaq bin Hammam ternyata waktu itu juga menunaikan ibadah haji. Cepat-cepat ditemui oleh Yahya bin Ma'in. Ngucapin salam. Kemudian cerita. Ada Ahmad bin Hanbal di sini. Oh ada, sampaikan salam saya buat dia. Karena Imam Ahmad itu udah terkenal sebagai seorang pemuda yang rajin menghadiri majelis-majelis hadis. Selesai itu, Yahya bin Ma'in pulang cepat-cepat ke penginapan. Ingin bercerita kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketemu, kata Yahya bin Ma'in, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memudahkan langkah kaki kita. Memendekkan jarak perjalanan kita. Gak perlu kita jauh-jauh ke San'a. Ternyata Abdul Razzaq bin Hammam sedang ada di Mekah menunaikan haji. Ayo, kita belajar aja kepada Abdul Razzaq bin Hammam selagi orangnya di Mekah. Gak usah jauh-jauh ke San'a sana. Nah Imam Ahmad mengatakan, nawaitu, saya sudah berniat min Baghdad ketika meninggalkan Baghdad untuk belajar kepada Abdul Razzaq bin Hammam di San'a. La wallahi la ughayyiru niyyati abadan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, demi Allah, saya tidak akan mengubah-ubah niatku itu. Niatnya adalah belajar kepada Abdurrazzaq bin Hammam di San'a, bukan di Mekah. Bukan di tempat yang lain. Oh, tambahan lagi. Apa? Oh ya, baik. Jadi niatnya waktu itu memang belajar kepada Abdurrazzaq bin Hammam di San'a. Abdurrazzaq bin Hammam ini punya kitab, menjadi referensi juga. Kitab itu berjudul, kalau Imam Bukhari kan Sahih Bukhari, Imam Muslim Sahih Muslim, Abu Dawud Nasai Ibnu Majah Tirmidzi Sunan, Imam Ahmad Musnad, Imam Syafi'i ada Musnadnya juga, Ad-Darimi ada Sunan Ad-Darimi, Al-Baihaqi ada Sunan Al-Baihaqi. Kalau As-Sun'ani Abdurrazzaq bin Hammam, apa judul kitabnya? Apa judulnya? Siapa? Apa judulnya Abdurrazzaq bin Hammam As-Sun'ani? Ini kelas berapa ini yang nulis ini? Abdurrazzaq As-Sun'ani. Ada enggak di sini? Enggak ada ya di atas ya? Siapa yang bisa memberi jawaban? Siapa? Al-Musannaf, nah, sini hadiah, milih. Wih, dong. Ada enggak di atas? Al-Musannaf. Pilih yang mana, Mas? Ya, boleh. Waalaikum, ye. Al-Musannaf. Enggak ada ya. Al-Mughni Syarah Sahih Muslim Sanad Ibnu Majah Fathul Bari Targhib wa Tarhib Sunan Abi Dawud Al-Kuna wal Uddah. Enggak ada. Baik. Baik. Nah, Al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam As-Sun'ani rahimahullah. Baik. Jadi Imam Ahmad tadi senang-senang bertemu dengan Abdurrazzaq bin Hammam di Mekah. Kalau apa rencana dari Yahya bin Ma'in kan ya udah ketemu kan di Mekah. Enggak usah kita jauh-jauh berangkat ke Sana'a. Tapi Imam Ahmad bersumpah demi Allah, saya enggak mau merubah niatku. Ketika saya berangkat meninggalkan Baghdad, niat saya kan belajarnya itu di Sana'a. Ya tetap harus ke Sana'a. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian muncul riwayat tadi, la budda min Sana'a wa in tala safar. Pokoknya harus ke Sana'a. Apapun yang terjadi. Walaupun harus menempuh perjalanan yang jauh. Apakah Imam Ahmad rahimallahu ta'ala menyatakan hal itu karena dalam tanda kutip keras kepala atau tidak mau menerima masukan dan saran atau karena memang ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang memang ya kita harus akui Dalam hal ini Imam Ahmad yang benar. Jawabannya yang kedua tadi. Imam Ahmad bersikukuh, bertekad belajar kepada Abdurrazzaq bin Hammam di Son'a, di rumahnya, di kampungnya. Itu karena punya alasan. Apa alasannya? Apa alasannya? Nah, bagus. Ini hadiahnya mana? Milih. Mau datang sini atau minta tolong adikmu? Adik-adikmu di sini. Nah, di sini. Milih hadiah-hadiah ini. Salah satunya. Iya. Betul jawabannya. Karena akan lebih maksimal dan fokus. Silakan pilih yang mana. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Akan lebih fokus ketika Imam Ahmad belajar menimba ilmu ketika Abdurrazzaq bin Hammam di rumahnya, di pondoknya, di kampungnya. Kalau di Mekah saat haji kan fokusnya bukan untuk menyampaikan hadis. Konsentrasi energi dan pikirannya itu bukan untuk membuka majelis ilmu, tapi untuk menunaikan ibadah haji. Nggak akan maksimal nanti. Maka Imam Ahmad nggak bisa, pokoknya labud damin san'a wa intala safar. Itu yang kemudian diriwayatkan dan dinisbatkan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pokoknya harus san'a. Saya nggak peduli. Kemudian kalau di Mekah, alasan yang kedua, waktunya kan terbatas. Tapi kalau langsung ke son'a, ya sampai puas. Mau berapa lama ya bisa. Dan memang betul kan terbukti Imam Ahmad rahimahullah belajar kepada Abdurrazzaq bin Hammam di son'a itu selama 10 bulan. Padahal kalau ibadah haji, gak sampai 10 bulan. Ong inti dari ibadah haji itu dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Kalau mau ditambah seminggu sebelumnya, seminggu setelahnya. 3 minggu. Genepinlah 1 bulan. Gak akan maksimal. Tapi kalau ke son'a, langsung ke rumah, di tempat mengajarnya, 1, durasinya lebih lama. 2, lebih konsentrasi. Dan fokus. Dan tentunya 3 itu. Keberkahan yang diharapkan dari proses dan perjuangan mencari ilmu itu. Benar, selesai haji, Imam Ahmad berangkat ke son'a. 10 bulan di sana. Sampai kemudian dekat dan dipercaya oleh Abdurrazzaq bin Hammam as-San'ani. Diminta jadi imam. Belajar terus tiap waktu dan tiap saat. Maka, riwayat Imam Ahmad dari Abdurrazzaq bin Hammam as-San'ani yang tersebut di dalam musnad Imam Ahmad lebih dari 1000 riwayat. Lebih dari 1000 riwayat. Banyak apa sedikit itu 1000 riwayat? Banyaklah. Banyak sekali. 1000 riwayat. Itu berkah. Pulang dari Son'a, kembali ke Mekah. Badan Imam Ahmad udah berubah. Pucat, kurus. Karena Imam Ahmad termasuk ulama yang tidak memiliki bekal finansial yang cukup. Maka sering beliau itu di sela-sela belajarnya mengambil waktu bekerja. Kadang mentranskrip, nulis. Zaman dulu kan gak ada fotokopi, gak ada printer. Ya kan? Jadi kitab-kitab itu ditulis ulang, dijual, halal. Kadang beliau jadi tukang pikul, buruh, porter itu. Kadang beliau bikin tali untuk celana sirwal seperti yang kalian punya itu. Kalau benang sama benang dijadiin satu. Dirajut, ditenun, dipintal lah kayak gitu loh ya. Jadi tali. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kadang kehabisan uang. Pernah mau jatuh pingsan. Karena beberapa waktu gak makan. Jadi pas balik dari Son'a ke Mekah, badannya udah kurus, pucat. Salah satu muridnya namanya Ahmad Ad-Dauraqi terus tanya, sampai sebegitunya Anda? Kata Imam Ahmad rahimallahu taala, hadza hayyinun. Ini mah belum seberapa. Ini masih ringan. Bila dibandingkan mastafadna minas san'ani. Bila dibandingkan hasil yang saya dapatkan dari As-San'ani Abdul Razak bin Hammam, ini enggak ada apa-apanya. 1000 hadis lebih loh yang disebut dalam Musnad Imam Ahmad, dan itu tidak menunjukkan jumlah hadis yang beliau pelajari saat itu. Boleh jadi itu sudah dipilih dan diseleksi. Sebenarnya lebih dari itu yang didapatkan Imam Ahmad dari Abdul Razak bin Hammam As-San'ani rahimahullahu taala. Nah, itu perjuangan, Mas. Pengorbanan yang luar biasa. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala sara imaman min a'immatil Islam wal hadis. Imam Ahmad itu menjadi seorang ulama besar ya, itu tadi. Karena perjalanan yang luar biasa itu. Nah, kita belajar dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah punya cita-cita yang tinggi. Ada tekad yang kuat. Cita-cita itu dibangun dari sekarang. Tekad itu harus dimulai dari saat ini. Jangan nanti setelah lulus. Nanti kalau udah takhasus. Dari kecil itu. Orang tua, guru, teman, kakak kelas, diri sendiri. Dan siapapun yang terlibat. Sudah mulai menanamkan dalam tekad. Saya gak akan berhenti belajar. Sebelum. Sampai ke Timur Tengah zaman sekarang. Pokoknya saya harus belajar sampai ke Mekah. Saya harus belajar sampai ke Madinah. Saya harus belajar sampai ke Yaman. Saya harus duduk bermajlis di hadapan ulama dan langsung kepada masyayikh. Oh, itu harus ditanamkan itu. La budda min san'a wa in talas safar. Pokoknya harus sampai san'a. Yang dimaksud itu bukan son'a-nya, tapi cita-citanya itu loh. Jadi silakan kalau mau diganti la budda minal madinati wa in tala safar, la budda min makkah wa in tala safar. Jadi son'a itu hanya salah satu contoh aja. Yang waktu itu memang son'a menjadi salah satu pusat ilmu para ulama ahli hadis, banyak yang berasal dari son'a sejak waktu itu. Ya kalau cita-citanya cuma mondok di Cilengsi doang. Setelah lulus terus kerja, dapat duit, nikah, dapat anak. Pendek sekali cita-citamu. Cita-cita itu harus jauh. Wa in talas safar. Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan dan kemudahan bagi mereka yang memang memiliki kesungguhan. Tapi kalau kamu sendiri gak punya cita-cita. Kamu sendiri gak ada keinginan. Mana ada usaha yang bisa kamu tempuh. Dan ikhtiar yang kamu lakukan untuk bisa menggapai harapan. Harapan aja gak punya kok. Maunya duduk, santai, makan, minum, naik kelas. Ya kan? Nilai pas-pasan gak apa-apa. Yang penting gak tinggal kelas. Gak bisa dong. Harus punya cita-cita yang tinggi. La budda min san'a wa in qala safar. Pokoknya mau enggak mau apapun yang terjadi harus sampai ke sana. Wa in qala safar. Sekarang ini walhamdulillah banyak loh santri-santri, teman-teman dan kawan-kawan kita, bahkan ustaz-ustaz kita yang ada di Timur Tengah. 4 hari yang lalu, 3 sudah tiba di kota Madinah. Sebelumnya 4. Itu yang melalui jalur biasa, bukan jalur beasiswa. Biaya sendiri, mandiri. Yang di Aden, di Yaman sekarang banyak. Hampir 10. Maret mau nyusul lagi 5. Insya Allah. Yang di Emirat, ada beberapa ikhwan kita di sana. Di antaranya Al-Ustadz Fauzi, Isnaini, Hafizullah Ta'ala. Murid, beberapa muridnya menyusul ke sana. Tambah lagi. Jadi punya cita-cita. Punya keinginan. Gak usah berpikir, wah duitnya banyak, biayanya mahal. Duit yang banyak, biaya yang mahal. bagi Allah subhanahu wa ta'ala kecil. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala ringan. Yang menjadi pertanyaan sekarang bukan, punya biaya enggak ya? Pertanyaannya, lah kamu punya keinginan enggak? Pertanyaannya bukan, susah enggak ya ke sana? Pertanyaannya, lah kamu punya cita-cita sampai ke sana enggak? Kalau memang punya keinginan belajar sampai ke sana, ada cita-cita belajar ke sana, enggak ada yang mahal, enggak ada yang susah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu kemudahan itu. Dan kita kan sudah diberi bukti, disuguhkan dengan kenyataan. Ada yang sekarang berangkat? Bisa. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana membangun tekad. Membangun cita-cita dari sekarang. Nggak usah mikir nanti caranya gimana. Nggak usah takut prosesnya seperti apa. Punya cita-cita dulu. Tapi jangan lupa, cita-cita dan keinginan itu bukan cuma sekedar cita-cita dan sekedar keinginan saja. Buktikan dong kalau memang betul-betul ada cita-cita, benar-benar punya keinginan. Apa buktinya? Ya belajar yang serius dulu dong sekarang. Jangan menunda-nunda atau sekedar merencana-merencana. Ah, kita di sini santai aja, nanti kalau udah sampai sana baru serius. Oh, enggak seperti itu saudaraku, enggak seperti itu. Kalau ingin diberi jalan ke sana, mau mendapatkan kemudahan, serius dulu dari sekarang. Sungguh-sungguh. Karena ayatnya sudah jelas, walladzina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh, kami akan berikan jalan untuknya. Kan begitu. Punya cita-cita dulu dong. Tulis. Ya. Samongtar itu masih ingat dulu. Nggak pernah kebayang, nggak pernah kepikir. Dan nggak berani berpikir dan nggak berani membayangkan. Ketika kita pertama kali belajar ilmu apa dasar-dasar jarh wa ta'dil, dulu bersama Ustaz Abu Muhammad Idral Harith, hafizullah ta'ala di Solo, iya, itu kan tahun 2003-2004 awal, kita sering mendengar Syekh Rabi, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Itu kita sampai nulis di buku kita itu. Sampai kebawa dalam mimpi. Ya. Bertemu dengan Syekh Rabi itu sampai kebawa dalam mimpi. Oh, orangnya begini, orang begini Syekh Rabi. Tulis itu pokoknya. Pokoknya. Masya Allah, siapa yang menyangka akhirnya Allah wujudkan itu. Bisa bertemu dengan Syekh Rabi. Bisa jabatan tangan dengan beliau. Bisa duduk di majlis beliau di rumahnya. Hafizullah Ta'ala. Nggak nyangka. Dulu kita juga nggak mikir. Caranya gimana ya? Caranya gimana ya? Maka 2011. Ketika Allah mudahkan untuk bisa berangkat haji. Ke Tanah Suci. Jadi Pak Haji Muhtar loh. Saya. Orang zaman sekarang itu rezeki. Ya kan? Bisa berangkat haji di zaman sekarang itu rezeki. Orang mau daftar haji aja sudah berapa puluh tahun kan? Alhamdulillah, udah nih 2011. Di saat itulah kita rombongan dua mobil waktu itu sama-sama ke rumah Syekh Rabi bertamu. Memang pas hari beliau membuka pelajaran. Membuka daras di rumahnya. Masya Allah. Melihat, menyaksikan secara langsung teduh. Ini tuh ulama yang namanya Syekh Rabi itu. Bisa duduk di dekatnya lagi. Oh, ramai orang ya. Ramai orang. Tapi kita alhamdulillah bisa duluan. Sholat di masjidnya beliau. Artinya masjid yang biasa beliau pakai. Di kampung itu. Cepat-cepat jalan menuju rumahnya. Beliau naik mobil sedan waktu itu. Karena udah sepuh, udah tua ya. Kita cepat lari. Wah, dibukakan pintu rumahnya. Di Mekah waktu itu. Alhamdulillah. Itu pengalaman aja lah. Pengalaman aja. Ke Yaman. Siapa yang menyangka bisa sampai ke sana juga? Dua kali lagi. Di waktu bujang dan setelah berkeluarga. Ninggalin istri dan anak. Makanya, tapi yang paling terpenting itu dulu. Punya cita-cita. Jangan, nanti kalau ada duit baru punya keinginan. Nanti kalau udah ada uang baru bercita-cita, jangan dari sekarang, tulis itu di bukumu itu. Pokoknya la budda min san'a wa in tala safar. Jalan, cara sampai ke sana. Itu adalah kita serahkan dan kita pasrahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala ketika berangkat ke San'a waktu itu umurnya berapa kira-kira? Kalian tulis enggak di sini ada Imam Ahmad lahirnya tahun berapa? Enggak ada ya. Kira-kira waktu itu umur Imam Ahmad berapa? Berapa? Umurnya Imam Ahmad waktu itu berapa? Ketika belajar kepada Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Baihaqi? Berapa umurnya Imam Ahmad waktu itu? 11. Abdullah. Anak Abdullah. Berapa umurnya Imam Ahmad waktu itu? Enggak tahu. Muhammad Karawang. Mana nih? Iya, berapa umurnya Imam Ahmad waktu itu? Terus siapa lagi kemarin yang daftar di Jamiah itu siapa? Satu lagi siapa? Mas siapa? Abdullah, Muhammad. Oh ya, kita siapa lagi? Mana Yusuf? Yusuf? Ya Yusuf. Mana dia? Mana? Enggak ada. Yusuf. Mana? Kemana kah dia? Berapa umurnya, Mam? Hah? Pulang kampung. Kok tahu? Satu kampung ya? Oh, baru pulang kampung. Umurnya Imam Ahmad waktu itu 35 tahun. Masa kamu kalah sama Imam Ahmad? 35 tahun itu udah tua atau masih muda? Masih muda dalam hal semangatnya. Kalau zaman sekarang 35 udah dibilang tua. Abu Maryam aja berapa sekarang? Berapa? Di atas 37. Ya, 2 tahun lebih muda dari Abu Maryam. Pak Cahyo berapa tahun sekarang? 40? Ya, 7 tahun yang lalu lah kira-kira. 35 tahun. Itu luar biasa, 35 tahun loh. Masih semangat thalabul ilmi. Masih semangat untuk belajar. Dulu jalan kaki, kalau sekarang naik? Enggak. Ke San'a maksudnya. Naik sepatu. Kok sepatu? Ya, bukan naik sepawat ya, tapi naik pesawat. Pesawat. 8 jam turun sampai. Iya, 8 jam turun. Naik dari bandara Cengkareng kan deket tuh. Soekarno-Hatta, Suta. Naik, set. 8 jam udah sampai di San'a. Itu tolas safar apa enggak seperti itu? 8 jam doang. Terus San'a sampai di Mekah, bayangin. Imam Ahmad itu padahal aslinya dari Baghdad kan. Baghdad ke Madinah, Madinah ke Mekah, Mekah kemudian ke San'a. Dari San'a balik lagi. Ustaz Mukhtar pernah dari San'a sampai Mekah. Naik bis. Iya kan? Berangkat umroh, naik bis dari San'a sampai ke Mekah. Lewat berhenti di Yalamlam dulu, kita ambil mikot sekaligus umroh. Udah selesai umroh, kita naik bis lagi lanjut turunnya di Mekah. Itu gak bisa ngebayangin Imam Ahmad dulu seperti apa. Iya kan? Walaupun begitu ya dikit-dikit, oh berat juga perjuangan Imam Ahmad itu ya. Ya kita kan cuma rawahu Ahmad, rawahu Ahmad. Rawahu Ahmad. Cuma kita bilang riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Tapi kita gak bisa membayangkan. Dan gak mungkin bisa merasakan. Apa yang sudah dirasakan Imam Ahmad waktu itu. Kita tinggal terima aja jadi enak. Ya kan? Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Umur 35 tahun. Nah Imam Ahmad kunyahnya Abu Kok Abul Qasim? Abu siapa? Ah, sini maju. Hadiah. Ini Abu Abdillah. Oh, pilih Mas. Kok tahu kamu Abu Abdillah? Tahu atau ngawur? Tahu ya. Tahu dari mana? Oh, buku. Ambil. Bukan ini. Enggak usah. Ini udah punya ya? Ini. Imam Ahmad itu kunyahnya Abu Abdillah. Iya kan? Abu Abdillah Ahmad. Nama bapaknya siapa? Siapa? Hambal. Ah, Muhammad nih. Hambal tuh kakeknya. Ini. Nah, dia tinggal terakhir. Hambal itu kakeknya. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Tapi terkenalnya Ahmad bin Hambal. Biar catet tuh. Ya kan? Namanya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Rahimahullahu ta'ala. Kan gitu. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi Hambal itu nama kakeknya. Kamu kan Ahmad bin Hambal sama nama Hambal. Ya sekarang kelas 1 mana kelas 1? Kelas 1 ada berapa orang sih? 16? 17? 17? Oh iya iya. Ini bukunya ada berapa ini? Kelas 1 dapat semua, tenang. Kelas 1 berdiri. Kelas 1 berdiri. Kesini ngambil buku tapi menyebutkan nama ulama satu. Iyalah, emang gratisan, enak kali. Nama ulama, pokoknya siapapun bebas zaman sekarang, zaman dulu, tapi gak boleh sama. Siapa duluan kesini? Sebelah kanan, ke sebelah kanan. Siapa nama ulamanya? Loh, berdiri, kelas 1 berdiri. Berdiri. Loh, kamu malah ngeliat-ngeliat kayak gitu. Siapa yang duluan? Sebut nama ulama. Siapa? Ibrahim siapa? Lah, gak tahu. Namanya ulama. Masa gak tahu namanya ulama? Gak usah dikasih tahu sama yang lain. Imam Ahmad udah. Itu judul kita. Selain Imam Ahmad. Imam. Imam siapa? Imam siapa? Imam Syafi'i. Udah, duduk, langsung duduk. Terus, imam siapa? Jangan diajarin, jangan. Imam siapa? Imam Bukhari. Ah, duduk, yang udah duduk. Imam? Imam Ahmad, udah. Syekh juga boleh, Syekh siapa? Syekh Ubaid. Ah, Syekh siapa? Tadi? Syekh Robi, udah, terus. Yang udah duduk. Syekh boleh, imam boleh. Imam Bukhari, duduk. Imam Muslim, duduk. Siapa lagi? Cepat. Sufyan Ats-Tsauri, nah ini. Kamu kelas 1 juga? Duduk. Terus siapa lagi? Imam siapa? Imam Syafi'i, udah. Syekh siapa? Banyak sekali. Coba ingat-ingat. Syekh Robi udah. Gak usah diajarin. Siapa? Udah toh. Syekh siapa? Imam siapa? Siapa ya? Oh, udah, kita ganti. Nama sahabat. Yuk, gampil cepet. Kelas 1. Ya, Jabir bin Abdillah. Terus, nama sahabat. Tolha bin Ubaidillah. Bagus. Nama sahabat. Masih ada ini. Apa? Zubair bin Al-Awwam. Bagus. Yang belum siapa kelas 1? Sebutkan nama sahabatnya dulu. Gak bisa dong langsung dapat bukunya. Umar bin Khattab. Betul.
Namanya sendiri.
Ya, gak apa-apa. Hamzah bin Abdul Muthalib, bagus. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Siapa kelas 1 yang belum? Siapa? Siapa yang belum dapat? Semuanya udah? Satu, dua, tiga, empat, lima. Siapa yang belum dapat? Mana? Oh, udah. Yang belum dapat siapa? Hah? Udah dapat belum? Oh, kelas tiga. Kelas tiga. Ya, ini yang kelas satu. Udah. Terus, berikutnya yang pakai... Yang kelas dua, kelas dua. Ini tinggal berapa ini? Satu. Cepet-cepetan nih. Satu, dua, tiga. Sabar dulu. Nama-nama kitabnya ulama. Kelas dua, kelas dua. Nama-nama kitabnya ulama. Coba. Nama kitab, nama kitab. Arba'in Nawawi. Nah, udah dapat belum tadi? Belum, ya. Arba'in Nawawi. Musnad Imam Ahmad. Terus. Umdatul Ahkam. Masya Allah, bagus. Tapi kamu udah dapat belum tadi? Yang kelas dua loh ini. Apa? Usulul Talathah. Bagus. Terus. Nama kitabnya ulama. Kelas dua, kelas dua. Tajwid. Tajwid apa? Tajwidnya siapa? Tajwidnya banyak. Nanti kitab tafsir. Kitab hadis enggak? Iya, kitab tafsirnya siapa? Apa? Hadis Nawawi sudah. Arba'in Nawawi tadi udah. Kelas dua, kelas dua. Sisa tiga. Kitabul Jami. Kitabul Jami-nya siapa? Nah ini nih udah. Kitabul Jami. Imam Bukhari. Kamu kelas dua. Nah ini. Terus lagi. Apa? Usulul Salasah sudah. Usulul Salasah sudah. Imam Bukhari namanya. Nama ulamanya. Nama kitabnya. Sahih apa? Sahih Bukhari. As-Sunan. Bagus. Cukup. Jazakumullah khairan. Ya. Jadi pokoknya harus punya cita-cita yang tinggi. Pokoknya harus sampai ke... Harus sampai ke... Son'a. Wa intolas safar. La buddha min son'a. Wa intolas safar. Sama-sama dulu. Satu, dua, tiga. Yang bareng-bareng. La buddha min son'a. Wa intolas safar. Satu, dua, tiga. Wah, enggak kompak. Sama-sama dong. Satu, dua, tiga. La. Ah. Ya, la buddha min son'a wa in tolas safar. Satu kali lagi yang kompak dong. Biar kita tutup dengan hati tenang. Satu, dua, tiga. Ya, bagus. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Yeah.